У ефіры «Радіо Свабода». Перед мікрафоном Тетяна Поклад. У різних країнах за межой цягам апошніх гадоў з'являліся пляны стварыць інтэрнэт-тэлебачанне ці радыё для Беларусі. Энтузіасты лічаць, што сучасныя інтэрнэт-тэхналогіі даюць магчымасць для незалежнага вяшчання. У тым ліку і таму, што не патрабуюць фінансавання і дазваляюць працаваць з вялікай сеткай валанцёраў. АРУ-ТВ, інтэрнэт-тэлебачанне, недавно зарегістраванае ў Эстоніі, пачало сваё вяшчанне. Што гэта за праект, навошта і за якія сродкі ён распачаты, слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа». Калі з'явіўся спадарожнікавы тэлеканал «Белсат», выглядала так, што задумы аб інтэрнэт-тэлебачанні з-за мяжы адклаліся ў бок. Тым больш, што відэаматэрыялы цяпер можна ўсё часцей бачыць на сайтах незалежных беларускіх СМІ. Але ў Эстоніі ад задумы не адмовіліся. І недавно грамадскае інтэрнэт-тэлебачанне было зарэгістраванае, дзе пачало вяшчанне.
Я асабіста не лічу, што тут магчыма некая канкурэнцыя, таму што гэты сегмент рынка зусім ніякі ў Беларусі.
Павел Марозаў, старшыня кіравання АРУ Тэлевіжн.
Таму все, што там ёсць, ужо добра. А калі там будзе больш такого прафесійнага відэа, контента, тым лепш. Мы будзем спрабаваць максімальна таксама наладзіць такія партнёрскія адносіны з гэтымі ўсімі нашымі калегамі, якія таксама гэтым займаюцца і дзе магчыма супрацоўнічаць.
Новае тэлебачанне, як было абвешчана, арыентаванае на постсавецкую прастору, асабліва на Расію і Беларусь. Пакуль, як мне падалося, вышыня матэрыялаў на расійскай мове. Як будзе з вяшчаннем па-беларуску?
Мы спрабуем максімальна гэтае пытанне вырашаць, і ў нас ёсць некалькі версій. Адна вось для Расіі, там ўсё проста, там расійская мова. Для Беларусі мы зрабілі дзве версіі: на расійскай і на беларускай мове. І ёсць ангельская таксама. Але ж з беларускай мовай тут таксама патрабуецца заўсёды валанцёры, якія могуць дапамагаць, таму што, ну, калектыў усё ж такі вельмі невялікі, не ўсе з іх з Беларусі, таму ёсць патрэба вось гэтае пытанне таксама нам дапамагаць. А так, наколькі маем магчымасці запісваць ці цалкам беларускамоўныя перадачы, ці сюжэты, ці перакладаць штось, мы максімальна, я лічу, на данны момант, і тым больш, што я заўсёды гэтым асабіста зацікаўлены, раблю гэтую справу таксама. В прынцыпе, з камерцыйнага кропкі гледжання беларуская мова на таким ресурсе сенса ніякого немає, тому ми просто спробуємо вже ніяку так само культурну відказність нести за свої справи.
Серед проєктів нового каналу – аналітика, розмова з експертами, у тим ліку сумісний проєкт з російською «Новою газетою», інтерв'ю з цікавими людьми, науково-популярна передача о психологічних проблемах жихару великих городов «Психополіс», актуальная информация, відеорепортажи, документалістика. Словом, коли коротко, что показывает АРУ-ТВ, інформація, аналітика, ну і забави. І гэта значыць і сатыра, і гумар.
Гутен Молкен, хер председатель. Я есть рад вас видеть. Что есть цель вашего визита, хер председатель?
Пришел узнать, нравится ли вам у нас. Нет ли проблем, так сказать, с коренным населением?
Я. Население очень хорошее, но очень больной. После зарплаты никто не работать. Утром все сильно болеть. Это эпидемия Швайнхрип?
Это эпизод с другой серии гумористичного сериала «Агрогородок», якая вышла недавно на АРУ-ТВ. Мультфільм стварае міжнародная каманда «Людзі з розных краін». Анімацыйны сатырычны серыял працягвае ды развівае традыцыі, распачатыя мультклубам. Менавіта з-за сатырычнай анімацыі на Павла Марозава з калегамі была распачатая крымінальная справа ў Беларусі, з-за якой яны сталі палітуцякашамі. Павел Марозаў – лідар трэцяга шляху в Эстоніі, ініцыятар і адзін з лідараў супольнасці Кангрэса новай дыяспары, многіх іншых грамадскіх праектаў ды ініцыятываў для Беларусі, Ну и вот теперь Ару ТВ. Некоторые российские СМИ уже назвали белорусским оппозиционным телебачением. Миновито вот такими словами. Это стереотипизация, каже Павел.
Гэта профанацыя самой ідэі з самага пачатку. Я лічу, што ТВ ці сродак масавай інфармацыі не можа быць ні апазіцыйны, ні там дзяржаўны, ён павінен быць больш-менш незалежны, я так казаў, незалежны. Калі гэта атрымліваецца, нам на пачатку гэта прасцей, бо мы там не залежам ні ад дзяржавы, ні ад нейкіх такіх вялікіх інвестараў ці донараў, там гэта прасцей рабіць. Ну гэта добра, трэба карыстацца, пакуль ёсць магчымасць.
Ару на эстонской мове означает розум, сенс. Таким чином, Ару ТВ – это разумное ТВ для разумных, активных людей, которые имеют самостоятельный погляд на речи. Так потлумачил мне Стас Гарелик, координатор Ару ТВ по коммуникациях. Я запыталась, чому вось ён асабіста гэтым пачаў займацца.
Первая причина – это новизна проекта. Был уникальность. На данный момент мы единственное интернет-телевидение общественно-политическое в Беларуси. Мы же полностью телеканал, который просто существует в интернете, немножко на другой площадке. Это первая причина. Новизна своего проекта нам привлекает.
Слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Ару ТВ, інтэрнэт-тэлебачанне, нядаўна зарэгістраванае за мяжой, пачало вяшчанне. Што гэта за праект, навошта і за якія сродкі ён распачаты, распавядаюць яго стваральнікі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Стас Гарэлік, координатор па камунікацыях нядаўна створанага Ару ТВ, расказвае, чаму ён вырашыў займацца гэтай справай.
Вторая причина – желание активно участвовать в общественно-политической жизни, потому что мне кажется, что на данный момент это самое интересное, скажем так, в какой-то степени гражданский долг.
А у Беларуси те чекаются такие вот новый телеканал. Наш корреспондент на улицах Берасте задавал Минакам пытание, те ведаете вы про интернет-телебачение. Те глядите, как на вашу думку потребное для Беларуси интернет-ТВ?
Честно говоря, никогда не задумывался об этом. Ну, более чего-то нового, какие-то более новейшие сериалы. В этом плане мне понравился «Лад». Они настали вот показывать «Универ» и что-то такое на пике популярности, что-то такое, чтобы можно было смотреть. Ну и, в принципе, альтернативная какая-то тоже. В плане новостей еще альтернатива тоже должна быть какая-нибудь. В плане того, что а тут только вот основная линия и все. Партии, да.
Да, зала, что ли? Будет смотреть тот, кто есть, у кого есть компьютер, у кого нет, он не будет смотреть. Скажем так, сидя в интернете, то вообще телевидение не смотрю. Ну, может, это дороговато.
Нет, слышала, но не смотрю.
Нет, не слышала. Может, за три дня чем можно сказать?
Нет, не знаю. Наверное, новостей каких-то. Чего-то интересного. Может быть, да. Так, скорее. Больше информации, понимаете, что в мире происходит. А то как-то мы немножко закрыты. Не хватает нам информации, вот для молодежи особенно. Кабельная вообще, я думаю, нет смысла. Даже подключаться. По 100 программ идет, но посмотреть вообще нечего. Ерунда.
Да.
Доступны, наверное.
Ну, скажем, ну да, доступны. В принципе, оно и так доступно. Только надо пользоваться, например, каким-нибудь Wi-Fi'ем, потому что, ну, оно, скажем так, для него нужна нормальная скорость.
Познавательная.
Познавательная, развлекательная. Новости, скажем так, я не смотрю вообще.
Не, ну новости тоже должны быть, но больше там познавательного такого.
Нет, новости, во-первых, все. Потом более расширенный поисковик. У нас очень вообще недостаточно информации, вообще никакой, как студентам особенно. Просто каких-то конкурсов. Допустим, я как студент постоянно конкурсы ищу, и я не могу найти в наших поисковиках этого.
Слышала? Нет, не пользуюсь. Знаете, если бы я когда-нибудь им попользовалась, я бы как раз могла ответить на этот вопрос. Просто если не пользуюсь, нечем сравнивать, не могу сказать.
Да, слышал, я его смотрю, потому что телевизора у меня нет. И я смотрю через интернет. Как-то был первый раз залез посмотреть, но там, честно, откровенно, нечего смотреть. Там только из всех наших каналов они создали какой-то один, Беларусь ТВ, который транслируется в интернете. Но там, честно говоря, смотреть нечего, потому что они что-то берут из БТ, бывшего. В основном это какие-то такие аналитические, пропагандистские передачи. Что... А потом после этого сразу идут фильмы. Белорусское телевидение в интернете все-таки должно быть более, наверное, как и наше все телевидение, более информационное и с альтернативой, с разных позиций, потому что подача идет только одна, везде одни и те же слова, что в интернете, что на простом БТ.
Гэта былі адказы жыхароў, ці дакладней мінакоў на вуліцах Берасця, з якімі гутарыў корэспандэнт Радыё Свабода. Ён задаваў ім пытанне, ці ведаеце вы пра інтэрнэт-тэлебачанне, ці глядзіце тэлебачанне ў інтэрнэце, ці патрэбныя для Беларусі інтэрнэт-ТВ. АРУ-ТВ – новае інтэрнэт-тэлебачанне з-за мяжы. Хаця частка каманды працуе ў Беларусі.
Каля 10-15 гэта такое ядро. І валанцёраў, можа быць, на даны момант таксама, дзесьці там 15-20 ёсць. З імі заўсёды складана, як іх лічыць. Хтось там можа разава дапамагчы, хтось пастаянна. Але ж дзесьці такі прапорцыі.
Так кажа кіраўнік Павел Марозаў. Так што атрымліваецца, што гэтае тэлебачанне не толькі для гледачоў, але і для тых, хто хоча сам удзельнічаць у стварэнні ТВ. Стас Гарылік, координатор по коммуникациях.
Мы также стараемся сподвинуть людей, участвовать, быть очевидцами каких-то общественных политических событий, не бояться их записывать, у кого какие есть средства для этого, и не бояться их показывать, чтобы все это могли обсудить. Таким образом, мы осуществляем, в принципе, идею при помощи интернет-контроля за действиями властей, за действиями государства.
Волонтеры и интернет – это то, что допоможет быть незалежными, так выглядая. Але незалежность вызначаецца і агульнай фінансавай сітуацыі, тым, як вырашаюцца фінансавыя праблемы. Хто вам плаціць, хто вас утрымлівае, запыталася я ў кіраўніка АРУ-ТВ Павла Марозаў.
У самого початку мы разлічвалі на свае асабістыя магчымасці. Была нейкая тэхнічная база, была інтэрнэт-база з нашага прошлага досведу. І ўсё гэта мы выкарыстоўвалі. Была група спачатку энтузіастаў, якія дастаткова прафесійны ўжо былі в этой сферы.
Такім чынам, плануецца, што АРУ-ТВ будзе сябе неяк само ўтрымліваць, калі гэта толькі магчыма.
В самом початку мы лічылі, што трэба паспрабаваць такую мадэль, фінансаваць інтэрнэт-тэлебачанне за кошт іншых, можа быць, такіх больш камерцыйных справаў. Потым, можа быць, гэта збалансавалася. Мы можам выпірацца на нашу сетку кантактаў. Вось такая схема. Гэта дае незалежнасць, а з іншого боку, канешне, складанне нашмат. Всё рабіць, то, канешне, патрабуе шмат такого веры і асабістого энтузіазму, але ж я лічу, што гэта можа быць мае шанс на жыццё.
Так кажа Павел Марозаў, кіраўнік новастворанага інтэрнэт-тэлебачання АРУ-ТВ. Такі, дарэчы, і адрас у сеціве aru.tv. І паглядзець некаторыя відэаматэрыялы АРУ-ТВ можна на нашым сайце, дзе вы знойдзеце іншыя спасылкі да кантакты, і перадачу «Беларуская замежжа» зможаце паслухаць заўсёды, калі вам зручна. svoboda.org. Там ёсць і адрасы электроннай пошты, і праз скайп са мной можна скантактавацца, калі вы маеце прапановы і пытанні. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам стваральнікаў новага інтэрнэт-тэлебачання АРУ-ТВ. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.